Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri ende nuk është shpallur rezultati zyrtar i zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Ambasadorët në Tiranë kërkojnë pritjen e rezultateve zyrtare. Duke u shprehur për vlerësimet e institucioneve në Kosovë se vizita e Stefanovićit në Prishtinë ishte fillimi i njohjes së shtetit të Kosovës, Oliver Ivanović Postjerash thotë:
Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja e zotit Stefanović.
Me mbështetjen e ambasadës amerikane në Prishtinë dhe Beograd, Kosova dhe Serbia i shkëmbejnë gazetarët. Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është akuzuar për vepra penale seksuale dhe përpjekje për dhunim. Azerbajxhani doli fitues i këngës së Eurovisionit që u mbajt në Düsseldorf të Gjermanisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Zëvendës kryetari i Partisë Demokratike Serbe Slobodan Samardžić ka thënë se qeveria e Serbisë nuk duhet edhe më tutje të përpiqet që të binë qytetarët se nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur, sepse me bisedimet e nisura të delegacioneve serbe dhe atit të Prishtinës, kjo gjë definitivisht është bërë. Përfaqësuesi kryesor i Serbisë në këto bisedime ka vizituar Prishtinën në cilësinë përfaqësuesi zyrtar të shtetit të Serbisë në shtetin e Kosovës. Kjo konfirmohet kur është ulur në tres me flamurin e shqiptarëve të Kosovës dhe flamurin e Serbisë ta Samardžić për agjencinë e lajmeve. Siç ka thënë edhe përfaqësuesi amerikan në këto bisedime, Thomas Countryman, këto janë bisedime në mes të përfaqësuesve të dy shteteve. Përfaqësuesi tan vazhdojnë të thonë se kjo nuk është kështu dhe se fjala është për çështje teknike, ka thënë mtutje Samardžić. Ai ka thënë se ky proces gjendet në rrugë të gabuar dhe pakthim dhe se gjitha filloi me miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për fillimin e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Prokurorët në New York e kanë akuzuar udhëhecin e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn me vepër penale seksuale dhe përpjekje për dhunim të një shërbyese hoteli. Avokati i shefit të FMN-s dhe eventualisht edhe kandidatit të ardhshëm për president të Francës, gjergjit e 2-vjeçarit Strauss, është deklaruar se ai nuk është fajtor. Dominik Strauss-Kahn është nxjerr nga një aeroplan në aeroportin John Kennedy të New Yorkut pak para se të nisej për Paris. Ai ishte duke u udhëtuar në Evropë për një takim që ishte planifikuar sot me kancelaren gjermane Angela Merkel. FMN nuk e ka komentuar këtë rast ende. Mike Huckabee, ish guvernator i shtetit jugor amerikan të Arkansasit, ka thënë sot se ai nuk do fillojë një fushatë të dytë për të fituar nominimin si kandidat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Republikani Huckabee ka bërë këtë njoftim në televizionin amerikan Fox. Mike Huckabee, një konservator i njohur, rregullisht gjendet në nivele të larta të popullaritetit në nivelin kombëtar. Një raport i Kombeve të Bashkuara që ka rrjedhur në media tregon se Korea e Veriut dhe Irani duket se kanë qenë duke shkëmbyer teknologji të raketave balistike, duke shkelur kështu sanksionet e vendosura. Raporti i siguruar nga Reuters tregon se transferet të rregullta janë bërë përmes një shteti fqinë të tretë, që disa diplomatë kanë thënë se fjala është për Kinën. Raporti është dorëzuar Këshillit të Sigurimit nga paneli i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara, një grup që monitoron respektimin e sanksioneve të OKB-s. Këto sanksione janë vënë Koreas së Veriut pasi në vitet 2006 dhe 2009 kishte realizuar dy teste bërthamore. Zyrtarë të shërbimeve shëndetësore në kryeqytetin egjiptian Kairo kanë njoftuar sot se së paku 50 veta janë lënduar në përleshjet në mes të muslimanëve dhe të krishterëve kopt. Përleshja ka filluar kur një musliman i ri në mosh ka gjuajtur me pushk gjuetie në drejtim të një grupi të krishterëve që po realizonin një protest kundër dhunës fetare, e cila javën e kaluar ju mori jetën 15 personave. Mbi 10 persona të tjerë gjuajtën me koktej molotovi në drejtim të protestuesve, ndërsa këta të fundit u kundërpërgjigjen me gur. Azerbajxhani ka fituar festivalin e këngës evropiane Eurovision për vitin 2011, duke zënë vendin e parë me një këngë dashurie në garën në cilin morën pjesë 43 shtete. Eurovisioni këtij viti është shikuar nga një audiencë prej 100 milion personave, ndërsa kësaj radhe është mbajtur në shtetin Düsseldorf të Gjermanisë. Eldar Gasimov dhe Niga Jamal fituan me duetin Running Scared. Come to me tonight, I gotta need you. Anyway, baby, I just wanna be around you all the time. Kjo është hera parë që ky shtet fiton në këtë garë. Italia zuri vendin e dytë, derisa Suedia doli e treta në festivalin që u mbajt mbrëm për të 56-ën herë me radhë. Festivali Evropian i Këngës deri më tash është parë si piknisje e karrierave ndërkombëtare në muzikë. Grupi i njohur ABBA u bë i famshëm pas fitores në vitin 1974 me këngën Waterloo, ndërsa këngëtarja kanadeze Celine Dion e fitoi Eurovisionin në vitin 1988 duke kënduar për Zvicrën. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Tirana. Me gjithë që janë numruar të gjitha flet votimet, ende nuk dihet se kush ka fituar në zgjedhjet lokale në bashkinë e Tiranës. Gjatë të gjithë kohës e numrimit të votave, kandidatët të Lulzim Basha i Partisë Demokratike dhe Edi Rama i Partisë Socialiste ishin në një garë të balancuar dhe tashmë ndohet se dallimi në vota do të jetë shumë i vogël. Të dy partitë pretendojnë se kanë fituar në zgjedhjet për bashkinë e Tiranës. Ambasadorët e jashtëm në Tiranë kanë kërkuar që të priten rezultatet zyrtare. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Një javë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale nuk ka ende një rezultat përfundimtar të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vëmendja është poqëndruar tërësisht në garën për Tiranën. Megjithëse procesi i numërimit të votave përfundoi dje rreth orës 15:30 minuta, diferenca e ngushtë mes dy kandidatëve krijoi konfuzion mbi fituesin. Madje edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pohoi se kishte bërë gabim në përllogaritjen e rezultateve që vinin nga 11 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve në kryeqytet. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur rimbledhjen e të gjitha tabelave të rezultateve për çdo KZAZ. Kryetari Arben Ristani tha se do të jenë KZAZ-t ato që do të vendosin rezultatin. Në këtë aspekt zoti Ristani theksoi:
"Mund t'ju them se çfarë do të bëhet në këtë rast? Kompetente për të vendosur për rastin konkret është KZAZ-ja përkatë se ku ka ndodhur fenomeni dhe më pas subjektet elektorale nëse do të kenë ankim për vendimarrjen e KZAZ-s."
Kryetari Arben Ristani tha se rezultatet do të shpallet 40 tetor nga marrja e tabelës së rezultatit të KZZ së fundit, që i takon njësisë bashkiake numër 5.
40 tetor shi fillon nga momenti që vjen në tabela e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Deri në orën 12, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kishte mbritur vetëm gjysma e tabelave të rezultateve, çfarë do të thotë se ndoshta vetëm në fundjavë do të mund të kemi një rezultat përfundimtar për Tiranën. Sot në një konferencë përshtyp kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministri i vendit, tha se kjo forcë politike disponon fakte të pakontestueshme se kandidati i majorancës Lulzim Basha është fitues i këtyre zgjedhjeve. Zoti Berisha kërkoi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të përfshijë në shqyrtim edhe votat e shpallura të pavlefshme nga komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve. Kryeministri tha edhe një herë se majoranca mbetet e vendosur të pranojë çdo rezultat të certifikuar nga institucionet. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Socialiste, njëkohësisht kandidat për bashkinë e Tiranës Edi Rama, shpalli fitoren në kryeqytet me të paktën 10 vota më shumë se kandidati i rivali i tij Lulzim Basha. Edhe sot Partia Socialiste, nëpërmjet deputetit Pandeli Majko, i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë sa më parë rezultatin përfundimtar për Tiranën. Nga ana tjetër, Lulzim Basha, ndonse i bindur në fitoren e tij, tha se do të respektojë çdo rezultat që servohet nga institucionet. Ai tha se do të përshëndes kundërshtarin e tij në rast fitoreje dhe se pret që edhe zoti Rama të bëjë të njëjtën gjë nëse zoti Basha shpallet fitues për Tiranën. Thirrje për të pritur verdiktin përfundimtar të institucioneve për Tiranën kanë bërë dhe diplomatët e huaj, ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë Ettore Sekuj dhe ai amerikan Aleksander Arvizu. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Me mbështetjen e ambasadave amerikane në Prishtinë dhe Beograd, mediat kosovare dhe ato serbe kanë filluar shkëmbimin e përkohshëm të gazetarëve në të dy vendet. Pas afërsisht të një jave të qëndrimit në Prishtinë, gazetarët e parë nga Serbia thonë se i kanë hequr paragjykimet që i kishin për Prishtinën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, thotë se aktualisht janë dy gazetarë nga Kosova në Beograd dhe dy gazetarë nga Serbia në Prishtinë, të cilët që në fillim e dëshmojnë se politika ka krijuar barriera dhe paragjykime që nuk përkojnë me realitetet ekzistuese.
Fatkeqësisht, politika ka ndërtuar disa barriera, qoftë barriera mendore, qoftë barriera politike, të sigurisë, barriera edhe kufitare dhe edhe të lëvizjes, dhe ne jemi munduar që mund të këtij projekti t'i thejmë këto barriera dhe të mundsojmë të dyja gazetarëve nga të dyja vendet që të kuptojnë drejt për drejt realitetin i cili ekziston qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd.
Boris Vukovic, gazetari i gazetës Blitz, është vendosur në redaksinë e gazetës Zëri. Ai është befasuar me mikpritjen e ofruar në këtë redaksi. Si një gazetar që vjen për herë të parë në Kosovë, Vukovic thotë se kishte shumë paraqitje dhe pikpyetje para se të vinte në Prishtinë, qoftë për lirinë e lëvizjes apo edhe për lirinë e shprehjes në gjuhën serbe rrugëve të Prishtinës.
Ljudi su krajnje feri korektni të uqesh kad sam ušao bilo koju prodavnicu, bilo koju fast food gdje sam god jel nešto pitao, ove sve bilo sasvim u redu.
Njerëzit janë krejt fair dhe korekt dhe seher që kam hynë ndonjë dyqan apo fast food, ku kam ngrën apo kam pyetur për diçka, gjithçka ka qenë në rregull dhe ka ndodhur që në hotel jam kthyer pas orës 11:30 pa kurfar frike, thot gazetari Vukovic. Ai thot se do të kthehet në Beograd me një përshtypje krejt tjetër nga paraqitjet që kishte për Prishtinën dhe njerëzit e këtushëm me cilët mund të flasësh lirshëm edhe në gjuhën serbe pa ndonjë problem. Ndërkohë nga gazeta Danas në Prishtinë po qëndron gazetaria Jelena Tasic, e cila është vendosur në redaksinë e gazetës Koha Ditore. Kjo nuk është hera e parë që ajo vjen në Prishtinë. Ajo thot se zakonisht në fillim flet në gjuhën serbe, kurse në raste kur dikush nuk e kupton, kalon mirë edhe me gjuhën angleze, me të cilën merret vesh me njerëzit në Prishtinë, qofshin ata nga jeta politike apo kolegë gazetar. Qëllimi i saj ishte që gjatë kësaj kohe të njihet me politikanët shqiptar të Kosovës. Madje ajo thot se ka hetuar ngjashmëri ndërmjet politikanëve në Prishtinë dhe atyre serb në Beograd.
Pa, ono što je slično kao i Beograd, političari su vrlo zatvoreni za kontakte sa novinarima generalno.
Ngjashmëria me Beogradin është se politikanët edhe këtu janë mjaft të mbyllur në kontaktet e tyre me gazetarët, sidomos kur janë në pyetje tema të ndjeshme politike, siç është tani rasti me dialogun Prishtinë-Beograd, thot gazetarja Jelena Tasic. Gjatë kohës së qëndrimit të tyre në Prishtinë, për jetën gazetareske ka ndodhur një zhvillim interesant, siç ishte vizita e shefit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović. Arben Ahmeti thotë se ky zhvillim ka dinamizuar aktivitetet e gazetarëve të shkëmbyer në Prishtinë dhe atyre në Beograd.
Në Prishtinë kemi pasur shumë zhvillime edhe me vizitën e zotit Stefanović, por edhe gazetarët nga Kosova që kanë qenë në Beograd, pikërisht për shkak të këtij konteksti që është ndërtuar me dialogun, kanë pasur shumë mundësi që të kenë shumë intervista dhe shumë bisedë me politikanë sërbë. Bile kemi pasur një rast kur njëra nga mediat kosovare ka vlerësuar se artikulli i një gazetari nga Beogradi është shumë i mirë dhe ka botuar edhe vetë gazeta kosovare. Kjo tregon për një zhvillim pozitiv, marë parasysh gjitha zhvillimet në cilat kanë hasur shëshit nga të dyja dhe.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović thot se vizita e shefit të ekipit negociator të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, në Prishtinë nuk paraqet fillim të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Ivanović thekson se bisedimet Prishtinë-Beograd mund të jenë fillimi një procesi të gjatë, që mund të përfundoj me pajtim historik ndërmjet serbëve e shqiptarëve. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Ivanović, Kosovë vizitoi krye negociatori serb Borko Stefanović. Nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës u tha se ky është fillimi i njohjes së shtetit kosovan nga Serbia. Ç'i mendim keni ju?
Ideja Borka Stefanovića nije bila ta.
Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja zotit Stefanović. Ideja ka qenë që të bisedohet në suaza jo formale për tema që do diskutohen nesër. Borko Stefanović në postin që mban paraqet nivel të ulët politik për të folur për njohje apo mosnjohje. Ai është atje vetëm për të udhëhequr bisedimet, meqë ai ka marrë mandat të qartë, por asgjë më tepër. Bisedimet me shqiptarët e Kosovës kanë për qëllim që të njihemi më mirë dhe për disa nuanca, për disa çështje që nuk pajtohemi, se mund të gjenden zgjidhje kompromisi.
Edhe për çështje teknike, po ka qëndrime të ndryshme të Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë përfundimi mendoni se do të ketë ky dialog nëse vazhdohet me qëndrimet e tilla?
Është më rëndësi që të niset me diçka që nuk është kundërthënëse, me diçka që të dy palët pajtohen. Këto janë metoda që zakonisht përdoren, nisja prej gjërave më të vogla për të cilat mund të pajtohemi derisa vjen koha diskutimit të temave serioze. Këto tema do të presin momentin e tyre. Ato kërkojnë momentin, konsensusin absolut edhe të njerës edhe të palës tjetër, sepse nuk është e njëjta kur Prishtina ka një opozitë radikale që do të keqpërdorë çdo hap konstruktiv të Prishtinës.
Ne kemi këtë situatash, por kjo nuk do të thotë se situata do të jetë e njëjtë edhe pas 3, 5 apo 10 vjetësh.
Ne kemi takuar situacionin tonë ku ai nezat që është takuar situata e bëti 23, 5 ili 10 godina.
Po nuk kupton kjo një status quo, një raportet e ngrira në mes Kosovës dhe Serbisë?
Personalisht mislim da që ovi pregovori sigurno vodi tik.
Unë personalisht mendoj se këto bisedime do të çojnë në përmirësimin e raporteve dhe krijimin e kushteve më të mira për popullin atje poshtë. Nëse do të zgjidhen çështjet thelbësore, nuk e di. Kjo varet nga gatishmëria politike e të dy palëve dhe nga ajo se sa ka ende kohë për ne bashkësia ndërkombëtare, sepse më duket se e ka humbur durimin me Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht edhe opozita nga të dy palët të kuptojë rëndësinë e procesit. Sot nuk kemi kushte për tema të mëdha, por unë shpresoj që ky të jetë vetëm fillimi i një procesi të gjatë që mund të përfundojë me pajtimin historik me serbëve dhe shqiptarëve. Këto janë dy çështje etnike, çështje nacionale që nuk janë zgjidhur në Ballkan dhe Evropë dhe sot duhet të zgjidhen.
Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Njohësit e sistemit zgjedhor në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me shkallën e reformave në këtë sistem. Derisa ishte kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Mazlum Baraliu, konsideron se ndryshimet duhet të jenë të plota. Kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit Zgjedhor, Haki Demolli, shprehet se nuk ka nevojë për ndryshime rrënjësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ish kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe eksperti ligjor Mazlum Baraliu thot për Radion Evropa e Lirë se për të pasur një reform të mirëfillt zgjedhore duhet të angazhohen ekspert përkatës, të cilët do të mund të japin kontributin e tyre duke ofruar ide që Kosova të ketë një kod zgjedhor që përshtatet me rrethanat në vend.
Kryesacioni që ka bënë në zgjedhjet është një materie mjaft komplekse dhe mjaft e përpunuar, është kontradiktore, është mangët. Ajo do çështje serioze, reformuese, që nga e para, që nga aja deri në fund, mirë që të kemi një kodifikim siç e thash më parë, përmbledhje pra dhe rregullim të gjithë materisë zgjedhore në nivel të legjislacionit primar dhe atij sekondar.
Mirpo kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, Haki Demolli, konsideron se ligji nuk ka nevojë të ketë ndryshime rënjësore, por sipas tij ato duhet të bëhen vetëm në ato çështje ku deri më tash është vërejtur se kanë penguar procesin zgjedhor.
Po unë mund të kem mendimin tim personal se nuk mendoj që duhet të ligji të ndryshohet në atë kuptimin e përgjithshëm, por ndonjë dispozitë që la ka të bëjë drejtë vetëm me procesin zgjedhor është mirë të shfrytëzohet, të shihet se çfarë dispozita ka shkaktuar problemet të caktuara me zbatimin e tij në mënyrë që të kemi solucionet finale më të përshtatshme.
Mirpo nëse nuk do të bëhen ndryshime rrënjësore, problemet e paraqitura gjatë zgjedhjeve të kaluara do të paraqiten sërish, thot Mazlum Baraliu. Ai madje shprehet skeptik për këtë, duke pasur për bazë dhe mos definimin e mandatit të Komisionit për ndryshimin në ligjin zgjedhor.
Nëse kjo nuk bëhet, a mund të jetë sepse nuk e dinë ende saktësisht se çfarë mandati ka ky komision, nëse nuk e ka mandatin e duhur për të bërë reforma serioze dhe gjithëpërfshirëse, substanciale në çështjet elektorale, atëherë do të jetë punë e pa kryer, e cila duhet bërë sa më parë, për ndryshe nuk do të kemi avancim të fshehtë çështë, do të kemi përsëritje të gabimeve dhe të shënjën zero tash.
Kryesuesi i Komisionit Haki Demolli shpreh bindjen se shumë shpejt do të qartësohet plani i punës së Komisionit. Demolli thot se në këtë drejtim nuk ka ngjecje dhe se si shprehet ai, në këtë drejtim ka vetëm përshpejtim të punëve.
Jemi në atë fazën kur po i testojmë, respektivisht po i shqojmë mundësit tona, sikur se materiale, ashtu dhe njerëzore. Në muajin maj do të kemë edhe një varg takimesh dhe unë dhe komisioni me institucionet e ndryshme, me të cilët do të kontaktojmë rreth mundësisë angazhimit të ekspertëve të tyre, respektivisht rreth mundësisë angazhimit të tyre konkret në reprezentativ dhe aktivitetet tona konkrete.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos respektimi marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe mos vazhdimi preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian u kanë shkaktuar probleme të shumta disa kompanive private në Kosovë, thon menaxher të kompanive. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa urgjente për negociata për këtë marrëveshje, pasi sipas tyre këto probleme i kanë izoluar kompanitë private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë prodhuese që ka pësuar humbje të mëdha nga mos respektimi marrëveshjes CEFTA dhe ndërprerjes së preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian. Menaxhiri i kësaj kompanie, Shani Mullabazi, tregon se që nga viti 2008, kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë bllokuar produktet kosovare, është përkeqësuar afarizmi i kësaj ndërmarrje. Ai thotë se brenda një viti, veraria Stone Castle ka prodhuar deri në 12 milion litra verë, ndërsa vetëm në Serbi dhe Bosnjë ka eksportuar deri në 3 milion litra verë. Mullabazi thekson se kjo kompani ka humbur blerës jo vetëm në Serbi e Bosnjë, por edhe në vendet e tjera të Evropës. Humbjet thuhet se kanë ndodhur për shkak se produktet kosovare nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër këto shtete.
Ne kemi përdorë rrugët alternative që kanë qenë deri më vitin e fundit, sidomos se kemi përdorë Maqedoninë, por edhe Malin e Zi, ndërsa rrugë tjetër alternative për kompaninë tonë nuk kemi. Dhe më racional është kjo rrugë që kalon në për Serbi, në për shtetet e Unionit Evropian. Ne kemi tregun në Unionin Evropian, kemi tregun në Gjermani, kemi tregun në Zvicër, në Danimark, në Kroaci, në Sloveni, në shumë shtete tjera, dhe anëkënd kemi rritjet të shpenzimeve të transportit për rreth 30%.
Ndërsa ndërprerja preferencave tregtare ka shtuar edhe me tepër problemet e kësaj kompanie. Mullabazi tregon më shumë.
Po që se nuk jemi të barabartë, atëherë ne nuk mund të rrisim eksportin, nuk mund të punësojmë njerëzit. Kjo vlen për gjitha kompanitë kosovare, sepse vërtet qasja në tregjet ndërkombëtare është vështirësuar. Po ju përmendi vetëm rastin e eksportit, ne jemi duke përgatitur eksportin për Turqi. Ne me Turqinë nuk kemi marrëveshje asimetrike, as marrëveshje për tregti të lirë, dhe jemi të detyruar të paguajmë 70% dogan për produktet tona, derisa për produktet e shteteve fqinje paguajmë 0 euro dogan.
Që nga fillimi i këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare, të cilat i vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se autoritetet kompetente duhet urgjentisht që të gjejnë zgjidhje për këtë problem. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se problemet e paraqitura në mes këmbimeve tregtare me vendet e rajonit edhe të Evropës rrezikojnë falimentimin e disa kompanive vendore, pasi sipas tij këto vendime kanë izoluar sektorin privat të Kosovës.
Prandaj kjo është edhe një tentim i zbehjes së mashtrimit të Kosovës karsh shteteve të rreth, e sidomos karshi shteteve që ende Kosovën nuk e kanë njohur. Kjo ju ka dërguar sinjal se në Kosovë ekonomia e saj, biznesi i saj, politika e saj janë njerëz jo të dëshiruar për tregjet regionale, evropiane dhe më lart.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, prej sot në mesnatë, zyrtarisht fillon fushata për zgjedhjet parlamentare më 5 qershor. Partitë politike shqiptare thonë se fushatat e tyre do të përqendrohen në elaborimin e programit partijak, në takimet ku do të bashkëbisedohet me qytetarët, e jo me mitingje të mëdha, siç ishte praktike më parshme. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në opozitë dhe kësaj radhe ka shprehur shqetësimin për devalvimin e votës së lirë në rajonin e Korçovës, andaj dhe ka kërkuar nga përfaqësuesi ndërkombëtar që në zonat problematike të realizohet monitorim me i theksuar.
Praktika sot që në vazhdimësi gjenerator të rregullsive zgjedhore janë manipulimet në dy komuna, ajo e Zajazit dhe Oftomit. Prandaj PDSH kërkon që të sigurohen kushte për zgjedhje të lira dhe edhe në ato rajone.
Po zëdhënës i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, duke nënvizuar më pas se partia e tij para elektoratit do dalë me ofertën e marrëveshjes së re politike me shqiptarëve dhe maqedonezëve si forma e vetme për t'i dhënë fund çështjeve të hapura me interes jetik për shqiptarët e Maqedonisë.
Është me rëndësi që së pari të zgjidhen dy çështje shumë të rëndësishme: procesi vendimarrjes dhe ndarja proporcionale e buxhetit. Në këtë mënyrë do të sigurohen kushtet e tjera për vazhdim të negociatave.
Nga ana tjetër, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se marrëveshja e Ohrit është bazament për ndërtimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni. Implementimi i plotë i saj garanton statusin avancuar juridik dhe politik për shqiptarët. Një herit ky dokument kornizë i hap dhe rrugë integrimit të Maqedonisë.
Njëri nga prioritetet kryesore do të ngelet implementimi i plotë i marrëveshjes Ohrit, pastaj zhvillimi ekonomik i vendit dhe proceset euroatlantike.
Tekson kryetari i shtabit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim Abdyllaqim Ademi, duke nënvizuar se beson në fushat të qetë dhe demokratike, ku në çdo pjesë të territorit të Maqedonisë do të ruhen vlerat për respektimin e votës së lirë.
Fushata jonë do t'jetë e qetë, promovuese, nuk do të merimi me ofendime dhe me sharje, nuk do të merimi me oponentët tanë, por ne do të mundojmë që shtëpi më shtëpi, familje më familje, prezentojmë programin tonë dhe të kërkojmë votën dhe mbështetjen e qytetarëve. Shpresoj që fushata të jetë e qetë dhe çdo qytetar të mund edhe të dëgjojë opsionet, por edhe të vendosë lirshëm.
Ndërkaq subjekti më i ri politik, Rilindja Demokratike Kombëtare, udhëhequr nga Rufi Osmani, vlerëson se përfundimisht këto zgjedhje duhet të jenë të lira dhe demokratike, në të cilat do të reflektohet vullneti i popullit dhe jo forca e dhunës. Emir Ramadani nga kjo parti thekson se gjatë fushatës zgjedhore, Rilindja Demokratike Kombëtare do të përqendrohet të sqarojë elektoratit shqiptar rëndësinë e realizimit të shtetformësisë shqiptare në Maqedoni si një federalizim jo territorial dhe institucional.
Janë me rëndësi jetike këto pjesë të programit. Alokimi i pjesës adekuate të buxhetit si investime kapitale në komunat shqiptare, fuqizimin përmbajtësor të decentralizimit fiskal, pjesëmarrjen cilësore të shqiptarëve në administratën publike dhe ndërmarrjet publike, zgjidhjen e çështjes së emrit dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit.
Me qëllim që procesi zgjedhor të jetë korrekt dhe demokratik, 30 parti politike javën e kaluar kanë nënshkruar dhe kodeksin e sjelljes gjatë zgjedhjeve parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Sunday Times, që shkruan për si thuhet një komplot kundër shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Në artikullin me titull Komploti BOE-së Baroneshën Britanike Ashton në ulsen për injektim, gazeta postiera shkruan se zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se zonjës Ashton i mungon përvoja, aftësia dhe vizioni që kërkohet nga ajo. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Ministrat evropian, diplomatët dhe zyrtarët e tjerë, të pakënaqur me atë që ata e përshkruajnë si të arritura jo inspiruese, po e sfidojnë autoritetin e baroneshës Ashton, shefe e politikës së jashtme të BE-s, me shpresë se do ta largojnë atë nga zyra, shkruan e përditshme londineze Sunday Times. Ata besojnë se kritikat e orkestruara mund ta detyrojnë zonjën Ashton të paraqesë dorëheqje nga posti me pagesë 320.000 funta në vit, që e bën atë politikanin me rrogën më të lartë në botë. Për emërimin të saj në postin e ri të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri, para 18 muajve, Catherine Ashton, britanike me post më të lartë në shkallën ndërkombëtare, ishte subjekti kritikave private, sa saj i mungon përvoja, aftësia dhe vizioni që kërkohet në këtë post. Më parë, zonja Ashton ishte lidere partijake në dhomën e lordëve e partisë Gordon Brownit dhe komisionare evropiane e tregtisë, dhe në secilin pozicion kishte qenë më pak se një vit. Rezervat që tash po shprehen publikisht edhe në deklarime të pa atribuara para gazetarve, duket se paraqesin përpjekje të orkestruar nga zyrtarët e disa vendeve për ta zëvendësuar zonjën Ashton me një personalitet më efektiv në punët të jashtme, shkruan Sunday Times. Kritikat arritën nivel të ri këtë muaj kur ministri i jashtëm i Belgjikës, Steven Venakere, e akuzoi atë për dështim që të rreshtohet me strategjinë për veprim me revoltet që kanë shpërthyer në Afrikën Veriore. A i tha se zonja Ashton, në vend që të merrej me këtë çështje, kishte përgatitur analizat dëshpëruese të sfidave të politikës së jashtme. Duhet të bëhet të zgjidhje, të koncentrohet në çështjet kryesore, të shmanget humbjes në detaje dhe të menaxhoj agendën, tha ai, shkruan e përditshme londineze Sunday Times. Përgjegjja e shefes së politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton ndaj pranverës arabe, po ashtu është kuptuar se ka dëshpëruar ministrin e jashtëm suedez Carl Bildt, duke i sjell në rend të parë shqetësimet për dështimin e saj të perceptuar për të krijuar një strategji koherente dhe për të folur në mënyrë të qartë për Evropën. Presidenti francez Nicolas Sarkozy thuhet se është konfrontuar me të, lidhur me raportet se ajo ishte më pak entuziaste për nismën francezo-britanike në Libi. Catherine Ashton kishte thënë se ajo ishte keq interpretuar nga antarët e stafit të saj. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé besohet se është shumë kritik ndaj saj. Raportohet se një herë derisa ishte ministri i mbrojtjes, ai kishte refuzuar të takohet me zonjën Ashton, duke thënë se një takim i tillë nuk do të sillte asgjë. Liderët e disa vendeve të BE-s, përfshirë Britaninë dhe Gjermaninë, kanë pak dëshirë për ta parë shefen e politikës së jashtme të BE-s, që po krijon politika të jashtme të përbashkëta evropiane. Ata besojnë se kjo gjë do ta shkatronte pozitën e qeverive kombëtare, shkruan postierash e përditshme londineze Sunday Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse.
Në Shqipëri ende nuk është shpallur rezultati zyrtar i zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Ambasadorët në Tiranë kërkojnë pritjen e rezultateve zyrtare. Duke u shprehur për vlerësimet e institucioneve në Kosovë se vizita e Stefanovićit në Prishtinë ishte fillimi i njohjes së shtetit të Kosovës, Oliver Ivanović postjerash tha:
Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja e Zotit Stefanović.
Azerbajxhani doli fitues i këngës Eurovisionit që u mbajt në Düsseldorf të Gjermanisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.